บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจักษุของพระพุทธเจ้าตั้ง5ประการนั้นได้กล่าวถึงมังสะจักษุจักษุคือดวงตาทิพยจักษุตาทิพย์และปัญญาจักษุตาคือปัญญามาแล้วโดยลำดับตาประการต่อไปคือพุทธจักษุแปลว่าดวงตาของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงมองถึงบุคคลในเหตุการณ์ต่างๆจนอย่างรู้ถึงความเป็นจริงเช่นการที่ทรงตรวจสอบดูอัธยาศัยของสัตว์ทั่วโลกก่อนที่จะตัดสินพระทัยสอนธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แก่โลกพระทรงจำแนกบุคคลในโลกออกไปเป็น4ประเภทคือ1อุกติตัญญูผู้อาจจะรู้ธรรมเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดง2วิปจิตตัญญูผู้อาจจะรู้ธรรมได้เมื่อต้องอธิบายขยายความเพียงหัวข้อธรรมเหล่านั้น3เนยยะพอจะชี้แจงแนะนำบอกกล่าวโดยใช้การเวลามากขึ้นโดยการสอนมากขึ้นได้4ปทัพปรมะคือมีบทเป็นอย่างยิ่งจะไม่สามารถรับประโยชน์ได้เม็ดตมวยโดยตรงด้วยตัวของตัวเองแต่จะได้อาศัยอุปการคุณจากบุคคลอื่นที่ได้รับผลแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมมาแล้วซึ่งเรามักจะพูดกันว่าอุปมาเหมือนดอกบัวสีเหลาพยานข้อนี้เป็นเรื่องของพุทธจักษุคือจักษุของพระพุทธเจ้าตลอดถึงการตรวจสอบดูจริตอัธยาศัยของบุคคลซึ่งแตกต่างกันแล้วในที่สุดทรงเลือกเฟ้นธรรมะมาแสดงแก่บุคคลเหล่านั้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นเพจริตอัธยาศัยของเขาปัญหาบางอย่างวิสัยของพระสาวกไม่อาจทำได้เช่นการสอนกรรมฐานแก่ลูกศิษย์ของพระอรหันต์บางรูปท่านไม่สามารถจะให้กรรมฐานที่ถูกจริตจนท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้แต่เมื่อนำมาฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะอาศัยจักษุข้อนี้ตรวจสอบดูพื้นเพจริตอัธยาศัยดั้งเดิมเขาว่ามีเชื้อที่เป็นพื้นฐานอะไรอยู่ภายในใจและจะทรงแสดงธรรมะที่เหมาะสมสอดคล้องแก่เชื้อหรือธาตุภายในใจของบุคคลเหล่านั้นอย่างเช่นลูกศิษย์พระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกนายช่างทองมีรูปงามพระเถระก็คิดว่าคนรูปงามมักหลงในรูปของตัวเองมักติดใจพอใจในความสวยงามต่างๆเมื่อต้องการจะสำรอกราคะคือความกำหนัดในรูปกายของตนเองและรูปกายของบุคคลอื่นออกจากจิตใจก็ต้องอาศัยการเจริญกรรมฐานประเภทกายคตาสติคือพิจารณาผมขนและฝันเป็นต้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปและแม้จะเปลี่ยนตัวอารมณ์กรรมฐานให้ลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนถึงกลับไปศึกษาเรื่องซากศพในป่าช้าที่เรียกว่าป่าช้าทั้ง9ก็ตามแต่ไม่สามารถจะทำให้พระรูปนี้บำเพ็ญเพียรแล้วเกิดความสงบขึ้นภายในจิตได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าอภิสารีบุตรนำมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับให้กรรมฐานอีกลักษณะหนึ่งซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเดินไปได้แต่เพราะพระองค์ทรงอย่างรู้ถึงพื้นอัธยาศัยของเขาว่ากรรมฐานข้อนี้เป็นไปได้โดยทรงประทานดอกบัวที่มีความสวยงามให้เพ่งดูท่านก็นั่งเพ่งดอกบัวพิจารณาดอกบัวไปด้วยความชื่นชมในฐานะที่เป็นช่างทองมีศิลปะอยู่ภายในจิตใจเมื่อเห็นความสวยงามของดอกบัวก็ชื่นชมในความงามของดอกบัวและในขณะที่ชื่นชมอยู่นั้นดอกบัวก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงไปตามลำดับทำให้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาปัญญาพิจารณาเห็นสัตว์ในสังขารทั้งหลายก็เปรียบเหมือนดอกบัวแม้จะมีความสวยงามมีความประณีตอย่างไรในที่สุดก็ต้องแก่ต้องคร่ำคร่าต้องชราต้องเปิดหน้าผุพังไปตามกาลมองเห็นความเกิดดับในสัตว์และสังขารทั้งหลายได้เจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลได้ในขณะนั้น ข้อนี้เป็นการส่องให้เห็นถึงพระพุทธจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ท่านเรียกว่าพุทธวิสัยพระอรหันต์เราอื่นไม่สามารถทำได้เพราะท่านไม่มีพุทธจักษุมีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเองแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แม้แต่การสอนในแนวกว้างเป็นทรงประธานกรรมฐานก็ดีหรือสอนธรรมะก็ดีโดยบายวิธีต่างๆไม่ว่าใครจะปฏิบัติโดยวิธีใดก็ตามจะบรรลุเป้าหมายเหมือนกันอย่างเช่นอย่างกรณีของการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ทรงมีวิธีการต่างๆที่จะสอนบุคคลเพราะบุคคลเรามีพื้นเพอัธยาศัยไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจริตแตกต่างกันและในจริตเหล่านั้นมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดปรากฏอยู่ในบุคคลทั้งหลายและแม้แต่ภายในบุคคลเดียวกันนั่นเองบางโอกาสจริตก็หยาบบางโอกาสก็กลางบางโอกาสก็ประณีตซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนของตนเองว่าบางครั้งใจเรากำหนัดในรูปธรรมที่ใหญ่ๆเช่นอยากได้ที่ดินอยากได้เลือกสวนไร่นาอยากได้รถอยากได้เรือนเป็นต้นแต่บางครั้งก็เกิดไปอยากได้สิ่งที่ละเอียดกว่านั้นบางครั้งก็อาจอยากได้พวกเครื่องรายครามพวกสังคโลกของเก่าโบราณบางครั้งก็อาจจะติดในสุขซึ่งเกิดจากสมาธิที่จริงก็เป็นลักษณะของราคะคือความกำหนัดในความสงบประการหนึ่งซึ่งแสดงเห็นว่าตัวราคะเองนั้นมีหยาบกลางละเอียดอยู่ในตัวของมันเองการจะวางกรรมฐานให้เหมาะสมสอดคล้องแก่คนแต่ละคนจึงไม่จะวางได้ง่ายๆแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงกรรมฐานในมุมกว้างๆเอาไว้สำหรับสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปถ้ามาอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติกรรมฐานเหล่านั้นให้สอดคล้องกับจริตของตนเองได้ก็ทรงสรุปไว้ที่อนาปานสติกรรมฐานซึ่งสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลจริตทั้งหลายเป็นทรงแสดงเรื่องของเมตตาเป็นต้นไว้สำหรับคนซึ่งมีโทสะจริตแสดงเรื่องของกายกตาสติคือให้ดูความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายสำหรับคนที่มีราคะจริตทรงแสดงอานาปานสติสำหรับคนที่มีโมหจริตและวิตกจริตทรงแสดงเรื่องอนุสติมีพุทธานุสติเป็นต้นสำหรับคนที่มีศรัทธาจริตทรงแสดงอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือการกำหนดพิจารณาดูความปฏิกูลของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและแยกร่างกายออกเป็นธาตุทั้ง4ประการที่เรียกว่าจตุธาตุวัฏฐานเพื่อสอดคล้องจริตอัธยาศัยของบุคคลประเภทที่เรียกว่าพุทธจริตหรือปัญญาจริตชอบคิดค้นชอบวิเคราะห์ชอบวิจัยก็เอาสิ่งเหล่านั้นให้เขาสวดค้นวิเคราะห์วิจัยแต่ในกรณีที่บุคคลไม่มั่นใจในจริตของตัวเองว่าเป็นคนจริตอะไรก็จะมีหลักของอานาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานที่มีลักษณะกลางๆแม้จะเจาะจงคนซึ่งมีโมหจริตกับวิตกจริตคือมีความหลงกับคิดฟุ้งซ่านมากแต่คนที่ราคะจริตเป็นต้นที่จริงก็คิดมากเพียงแต่ว่าโมหจริตคิดในลักษณะที่อึมครึมวิตกจริตคิดในลักษณะสายพร่านไปราคะจริตโทสะจริตพุทธิจริตและศรัทธาจริตคิดในแนวดิ่งจนเกิดกำหนัดในเรื่องอะไรก็จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นโกรธในใครก็คิดถึงบุคคลนั้นศรัทธาในใครก็คิดถึงบุคคลนั้นต้องการวิเคราะห์วิจัยเรื่องอะไรก็คิดถึงบุคคลนั้นแต่สรุปก็คือเรื่องของความคิดเพียงที่คิดแนวดิ่งคือวิ่งเป็นทางไปกับคิดในลักษณะหมุนหรือคิดในลักษณะอึมครึมคล้ายๆกับหมอกซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีลมมาพัดให้เคลื่อนย้ายไปก็ปกคลุมอยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลานานๆซึ่งสามารถที่จะใช้กรรมฐานคืออนาปานสติทำจิตใจของตนให้สงบได้ไม่ว่าจะเป็นคนจริตอะไรก็ตามกรรมฐานข้อนี้จึงถือว่าเป็นกรรมฐานสาธารณะเป็นสุดยอดของกรรมฐานในสายของสมถกรรมฐานและแม้แต่การตรวจสอบดูจิตของบุคคลในแต่ละขณะข้อนี้จะสังเกตได้ว่าจิตใจของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีหรือเป็นกลางๆก็มีพระเจ้าจะตรวจสอบดูจิตในขณะนั้นๆถ้าจิตตกอยู่ในกระแสของอกุศลก็ต้องแก้ไขตรงนี้ซะก่อน ถ้าจิตอยู่ในกระแสของกุศลเป็นกุศลอะไรก็แสดงธรรมะเพิ่มเชื้อของกุศลเท่านั้นซึ่งกรณีพึงสังเกตว่าในการแสดงธรรมะของบุคคลทั้งหลายแก่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรกับวัฒนสูตรอนัตตลักขณสูตรหรือพวกอนุบุพิกถาอริยสัจสี่ก็ตามก็เป็นการแสดงคล้อยตามจริตของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้นโดยเฉพาะความคิดในขณะนั้นของเขาเป็นอย่างไรก็จะทรงแสดงธรรมะเหมาะสมแก่เขาในขณะนั้นพุทธจักขุเหล่านี้ในจุดสุดยอดก็เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันบุคคลผู้ปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อโดยเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในสายของพุทธจักขุก็สามารถที่จะนำมาใช้ในอีกระดับหนึ่งตามหลักของสัพพุริสธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เช่นปริสันยุตาปุคโลปะระปรัญยุตาคือการรู้จักกลุ่มคนรู้จักบริษัทนั้นรูปกลุ่มคนนั้นพวกนั้นว่ามีพื้นเพจริตอัตยาสายอย่างไรมีขนบธรรมเนียมประเพณีเจตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อเขาอย่างไรจึงจะเหมาะสมสอดคล้องสามารถสร้างความเป็นมิตรสนิทสนมให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มคนเหล่านั้นได้เรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคนนี้เป็นคนมีพื้นเพจริตอย่างไรในกรณีของการแยกหยาบหยาบก็คือแยกในแนวของมงคลสูตรที่ทรงแสดงไว้คือแยกให้เห็นว่าระหว่างพานกับบัณฑิตถ้าก็เป็นพานก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยแต่คำว่าไม่คบในความหมายนั้นคือไม่ร่วมหลักความคิดไม่ร่วมกิจกรรมไม่ร่วมผลประโยชน์ไม่ร่วมการงานกับบุคคลเหล่านั้นแต่จะเกี่ยวข้องในฐานะต้องการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนหรือความเป็นพันแล้วก็ผ่านสมาคมกับคนที่เป็นบัณฑิตนี่ก็เป็นการมองในแนวกว้างๆคือตัดสินกันกว้างๆแต่ในขณะเดียวกันความเป็นพันความเป็นบัณฑิตเหล่านั้นที่จริงก็มีจุดอ่อนมีจุดเด่นอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนถ้าวิเคราะห์ตรวจสอบให้เกิดความเข้าใจก็สามารถที่จะหาประโยชน์ได้ทั้งจากคนผ่านและทั้งจากคนที่เป็นบัณฑิตก็นี้เป็นไปดังที่เคยกล่าวไว้เสมอว่าธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งจิตใจบุคคลยังไม่มีความกล้าแข็งมากพอพื้นฐานทางปัญญาที่จะขบเจาะวินิจฉัยในบางกรณีไม่มีความลึกซึ้งพอและกำลังคือศรัทธาก็ไม่กล้าแข็งดังนั้นจะทรงสอนในแนวของอะไรคือวิเคราะห์ตรวจสอบว่าอะไรแล้วก็หลีกเว้นไปเลยเพราะทํานองคล้ายๆกับว่าร่างกายเรายังไม่มีภูมิต้านทานโรคมากพอเหมือนว่ามีเชื้อโรคอยู่ก็หลีกเว้นจากเชื้อโรคเหล่านั้นการสอนในแนวนี้จะเป็นเรื่องของระดับศีลระดับทานทั่วไปแต่พอถึงชั้นหนึ่งจะไม่สนใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การมองสิ่งนั้นอย่างไรแสดงเห็นถึงปริมาณของปัญญาของบุคคลเหล่านั้นสูงขึ้นสามารถที่จะหาประโยชน์ได้ทุกอย่างจากดีๆก็ได้จากไม่ดีก็ได้หรือจากกลางๆก็ได้ข้อนี้ถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตรวจสอบในส่วนของอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาภูมิคือภูมิมันเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาแล้วก็จะพบว่าสิ่งที่ทรงสอนให้นำมาพินิจพิจารณายกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์เห็นความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นกลางๆเช่นอายตนะทั้ง6เป็นต้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลเช่นอินทรีย์5เป็นต้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นอกุศลเช่นพวกสมุทัยพวกตัณหาพวกอวิชชาต่างๆซึ่งหมายความว่าในชั้นนี้เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเข้าไปขบเจาะวินิจพิจารณาสิ่งนั้นทํานองเดียวกับอะไรทํานองเดียวกับคนทั่วไปเวลาเจองูพิษก็ต้องหนีแต่ถ้าพอถึงจุดหนึ่งคนที่รู้ประโยชน์จากพิษของงูก็จะจับงูมารีดพิษไปทำเซรุ่มเพื่อบำบัดโรคได้ซึ่งแสดงเห็นว่างูตัวเดียวกันนั่นเองคนหนึ่งมีปัญญาน้อยไม่สามารถที่จะหาประโยชน์ได้ก็ต้องวิ่งหนีซะก่อน เพื่อไม่ให้ตนเองต้องเป็นอันตรายจากงูแต่พอสติปัญญาความรอบรู้เรามีมากพอเราก็หาประโยชน์จากงูเหล่านั้นได้และถ้าหากว่าปัญญาลึกซึ้งขึ้นไปก็อาจจะหาได้มากกว่านั้นที่จริงแล้วอารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นส่วนของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามก็เช่นเดียวกับเรื่องทั้งหลายในโลกไอ้ตัวการที่จะแปลสภาพของสิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลได้หรือไม่ก็อยู่ที่ธรรมะซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นจะเป็นตัวกำหนดและจะแสวงหาประโยชน์หรือสูญเสียประโยชน์ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจิตใจของบุคคลอยู่ในพื้นฐานอย่างไรในข้อนี้ได้ท่านเล่าถึงบุคคลในสมัยพุทธกาลเป็นภิกษุก็มีเป็นชาวบ้านก็มีบางคนอาศัยถ้อยคำที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าตนเองออกบวชในพระพุทธศาสนาไปได้ยินคำนี้ญาติพี่น้องโวยวายกันเป็นการใดแต่ท่านเองกลับคิดว่าเป็นสิริมงคลเราเองไม่ได้บวชแต่มีคนก็ลือว่าบวชเพราะงั้นต้องบวชเสียเลยเพื่อจะสมกับคำร่ำลือแต่ในที่สุดท่านก็ออกบวชมันเป็นเพียรจนบรรลุมรรคผลไปนี่คือชาวบ้านที่พยายามแสวงหาสิ่งซึ่งคนมองเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แต่นำไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้หรือบางครั้งในกรณีของสิ่งเดียวกันแต่พื้นฐานใจของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างเช่นสามเณรรูปหนึ่งไปได้ยินผู้หญิงร้องเพลงในป่าเกิดความกำหนัดพอใจในเสียงเข้าไปหาผู้หญิงนั้นก็ประพฤติผิดศีลกับผู้หญิงนั้นไปขาดจากความเป็นสามเณรไปภิกษุรูปหนึ่งได้ยินผู้หญิงร้องเพลงโดยทำนองเดียวกันเธอพรรณนาถึงความงามดอกบัวซึ่งต้องแสงพระอาทิตย์ได้เบ่งบานมีความสวยงามตกตอนเย็นก็เริ่มผุกลีบลงไปผ่านการเวลาไปก็เริ่มเขียวเฉาร่วงโรยกลีบของดอกบัวก็ร่วงหล่นตกลงไปในสระเปื่อยเน่าผุพังไปตามกันพระเถระได้ยินถ้อยคำเช่นนั้นแทนที่จะติดในเสียงไปติดในสาระของถ้อยคำที่เกิดขึ้นจากการร้องเพลงของบุคคลนั้นแล้ววิจารณาตามไปน้อมนำเอากลีบดอกบัวเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหากลีบบัวมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างตนกับดอกบัวว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปช่วงการเกิดขึ้นช่วงตั้งอยู่และช่วงดับไปอาจจะแตกต่างกันแต่ก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันแม้ตนเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและก่อนที่จะดับก็จะมีการเหี่ยวเฉาร่วงโรยลงไปโดยลำดับเพราะความแก่เพราะความคร่ำคร่าโรคภัยข้าเจ็บเปลี่ยนเป็นต้นอาศัยเสียงนั่นเองเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลไปดังนั้นลักษณะเหล่านี้จึงเป็นอยู่ที่ปัญญาซึ่งบุคคลได้สร้างขึ้นถ้าสร้างขึ้นมาได้เท่าไรจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องคล้ายๆกับวิทยาการก้าวหน้าในด้านต่างๆที่บุคคลทิ้งของเหล่านั้นในยุคในสมัยหนึ่งพอถึงยุคสมัยนี้คนที่มีความฉลาดสามารถนำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ในฐานะที่แตกต่างกันออกไปและสิ่งเหล่านั้นเริ่มมีค่าขึ้นไปโดยลำดับเพราะปัญญาการตรวจสอบในลักษณะนี้แต่ว่ามีคนที่มีปัญญาแล้วก็จะสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ทุกอย่างเช่นในการปฏิบัติธรรมะก็อาจจะเดินตามพระพุทธจริยาข้อนี้คือพุทธจักขุข้อนี้ในการตรวจสอบดูจริตของตัวเองเพราะตามปกติแล้วคนจะรู้จริตใครอย่างลึกซึ้งนั้นนอกจากพุทธญาณนั้นที่กล่าวแล้วก็คือตนของตนเองเป็นคนที่รู้ชัดเจนว่าเราเป็นคนจริตอะไรเพราะท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าลักษณะของคนที่มีราคะจริตโดยพื้นฐานจิตแล้วจะเป็นคนรักสวยรักงามสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนแต่มักจะกำหนัดติดในสิ่งทั้งหลายถ้ามากเกินไปก็อยากได้ในสิ่งทั้งหลายรุนแรงถ้าไม่พอใจก็อาจจะเกิดโทสะรุนแรงจนถึงกับประทุษร้ายตัวเองไปได้โทสะจริตโดยพื้นอัตยาศัยจะมีความรวดเร็วในกิจการงานต่างๆจะทำเร็วพูดเร็วคิดเร็วตัดสินปัญหาต่างๆได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันความเร็วนั้นพอถึงจุดหนึ่งมันจะออกมาแรงคือลักษณะที่รุนแรงแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจะออกมาในรูปของหักหานประทุษร้ายไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของบุคคลอื่น ลักษณะของโมหะจริตก็คือเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆไม่กระฉับกระเฉงไม่คล่องแคล่วไม่ป่องไปทำอะไรก็จับจดเอาดีไม่ค่อยได้อ่านหนังสือก็เข้าใจไม่ค่อยประติดประต่อทำงานก็ไม่ค่อยสะอาดกวาดพื้นก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นต้นจนถึงจุดหนึ่งคนเหล่านี้จะอยู่ในสภาพเฉื่อยช้าอืดจนถึงกระเซ็งหมดอะไรตายอยากสังกตายอยู่กันไปเป็นวันๆไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือพวกศรัทธาจริตก็มีลักษณะคล้ายๆกับโทสะราคะจริตแต่ถึงจุดหนึ่งนั้นจะไปเชื่อปักใจจนงมงายจะไม่ใช้เหตุผลจะไม่กล้าแตะต้องไม่กล้าวินิจพิจารณาโดยเหตุโดยผลถึงความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ของสิ่งเหล่านั้นลักษณะของพุทธจริตก็มีความคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมเช่นเดียวกับโทสะจริตแต่พอถึงจุดหนึ่งจะรุนแรงพอถึงจุดหนึ่งจะก้าวร้าวหักหันแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของความรู้สึกเหล่านี้พวกวิตกจริตก็คล้ายๆกับพวกโมหจริตก็เป็นลักษณะที่สังเกตดูได้บางครั้งอาจจะดูได้โดยอาหารที่รับประทานซึ่งชอบเป็นปกติเห็นว่ารสชาติของอาหารนั้นคนชอบไม่เหมือนกันเพราะจริตของคนแตกต่างกันแม้แต่วิธีปรุงอาหารวิธีกวาดพื้นวิธีรีดผ้าวิธีเย็บผ้าเป็นตัวกำหนดตรวจสอบจริตของบุคคลได้ทั้งนั้นแต่คนที่จะตรวจสอบได้อย่างแท้จริงก็คือตนของตนเองเมื่อตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าอะไรที่เป็นอุปการะสำนวนบาลีท่านใช้คำเป็นสภาคคืออยู่ในระดับเดียวกันกับตนเป็นพวกเดียวกันกับตนไปกันได้เข้าใจกันได้ก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในชั้นของอารมณ์สมถกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อตรวจสอบรู้จริตของตนว่าเราเป็นคนจริตอย่างไรก็เลือกประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่จริตเหล่านั้นกรรมฐานพวกอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของปริยัติเป็นภาคของทฤษฎีที่ท่านได้แสดงวิธีการแต่ละขั้นตอนเอาไว้โดยละเอียดแต่จุดบรรจบเราจะไปพบกันตั้งแต่คณิกะสมาธิคือใจสงบเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งจนถึงอุปจารสมาธิความสงบเพิ่มขึ้นเฉียดใกล้ความมั่นคงในทางจิตเข้าไปและอัปปนาสมาธิคือจิตใจมั่นคงแน่วแน่เราจะมากันคนละทางถึง36ทางในเบื้องต้นแต่จะมีจุดบรรจบกันที่ตัวของสมาธิและผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิจิตจนถึงกับได้บรรลุฌานนั้นก็จะปรากฏแก่ใจของบุคคลเหมือนกันคือนิวรณ์สงบไปดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะปฏิบัติข้อไหนปัญหาสำคัญว่าปฏิบัติไปแล้วนิวรณ์สงบหรือไม่ถ้านิวรณ์สงบลงไปก็ถือว่าได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติแต่การจะเลือกเฟ้นให้ถูกต้องกับจริตของตนก็ตรวจสอบดูจริตซะก่อนแล้วไปตรวจสอบดูกรรมฐานเพราะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าราคะจริตมันก็เน้นไปที่พวกของกายกตาสติพวกอสุภกรรมฐานพวกดูซากศพเป็นต้นไปดูในเรื่องที่ไม่สวยไม่งามเป็นการถ่ายถอนแต่ข้อนี้ดังที่กล่าวแล้วว่าบางครั้งไม่จะยุติเสมอไปเพราะมีส่วนลึกๆที่มีอยู่ภายในใจนั้นไม่มีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่มั่นใจก็ไปเกาะไว้ที่อานาปานสติดังกล่าวแล้วพวกโทสะจริตก็เจริญพวกกรรมฐานประเภทพรหมวิหารทั้ง4ประการพวกโมหะจริตก็เจริญอานาปานสติพวกศรัทธาจริตก็เจริญพวกอนุสติจะเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลของตนระลึกถึงการบริจาคของตนก็ได้หรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไอ้พวกที่โทสปัญญาจริตหรือพุทธิจริตก็จะมองไปที่พวกกสิณหรือจะมองไปที่อาหารหรือว่าแยกร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นต้นพวกวิตกจริตก็จะใช้อนาปานสติทั้งที่กล่าวนี่ก็เป็นการตรวจสอบดูใจของตนด้วยตนเองเพราะคนที่รู้จักตนเองได้ชัดเจนนั้นก็คือตนสิ่งที่แสดงปรากฏนั้นอย่าลืมว่าบางครั้งเป็นเรื่องของมารยาบางครั้งเป็นเรื่องของมารยา บางครั้งเป็นการสะท้อนถึงพื้นจริตของบุคคลลักษณะที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเพราะการวินิจฉัยจากของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีญาณอย่างรู้อย่างลึกซึ้งไม่แน่เสมอไปว่าจะถูกต้องแต่ถ้าบุคคลมีปัญญาสอดส่องตรวจสอบตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนวินิจฉัยตนด้วยตนแล้วตัดสินตนด้วยตนก็จะเลือกเฟ้นกรรมฐานที่สอดคล้องกับจริตของตนซึ่งท่านใช้กรรมธรรมสัพพายะคือได้อารมณ์หรือธรรมะที่ก่อให้เกิดความสบายจิตใจก็จะเกิดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อกำหนดระลึกหรือกำหนดพิจารณาก็จะเกิดความสงบหรือเกิดปัญญาขึ้นตามสมควรแก่กรณีนั้นๆตอนนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเดินไปตามเส้นทางของพระพุทธจักขุได้แก่จักขุของพุทธเจ้าแต่เราไม่มีกำลังจะไปตรวจสอบหรือสอดส่องพื้นเพจริตอัธยาศัยของบุคคลอื่นแต่ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการสอดส่องจริตอัธยาศัยของตนแล้วตรวจสอบดูจิตของตนในแต่ละขณะเมื่อเห็นว่ามีปัญหาในขณะใดก็แก้ไขความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นโดยการบรรเทาโดยการขจัดปัดเป่าด้วยการเปลี่ยนความคิดโดยการดึงกุศลจิตขึ้นมาเหนียวนึกในขณะนั้นนั่นก็ได้เป็นการปฏิบัติในยะนี้ก็คืออาศัยแนวของจิตตานุปัสสนานั่นเองจิตตานุปัสสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าให้รู้ว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเท่านั้นถ้าเป็นอกุศลก็พยายามลดละบรรเทาถ้าเป็นกุศลก็พยายามประคับประคองไว้รักษาไว้ให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชื่อว่าได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในใจมีความสว่างสวยด้วยเหตุผลและสติปัญญาในการที่จะครองตนให้อยู่ด้วยความเป็นผู้รู้สมนามของพุทธะที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป